Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 20-nji dekabry, hepdäniň 20-nji güni. Hepdäniň jemewi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Owan taýlaw resmiýetleri prezident Aşraf Ganiýanyň 2-nji möhleti prezident taýlanandygyny eglan etdiler. Dislapky netijelere görä Gani setleriň 50.6%-ny alypdyr. Garaşdy taýlaw komissiýasynyň başlygy bu barada 22-nji dekabrda paýtagt kabulda geçirilen metbuat ýygnagynda mälim etdi. 28-nji sentýabrda geçirilen prezidentlik taýlawlarynyň netijeleri, galplyk aýplamalary we setleri tanamakdaky teknik näsazlyklar sebäpli ençimizde ýa-da süýrülipdi. Ganiýanyň itaýaty bäsdeşi Abdulla Abdulla setleriň 39.5%-ni alypdyr. Özbekistanda bundan 3 ýyl ozal häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçili bäri ilkinji parlament taýlawlary geçirilýär. 2016-njy ýylda Özbekistan 30 ýyl çemeti ýol başçylyk eden ozalky awtoritar lider Islam Kerimow ýogulundan soňra ýurdun başyna Şavkat Mirziýoýew geçipdi. Ol ýurt baş tutany bolanyndan soňra reformalary geçirmäge wada beripdi. Emma bilermenler ses vermäge hukugy bolan 20 million çemesi Özbekistanynyň ýenide çäkli taýlaw mümkinçiliginiň boljakdygyny aýdýarlar. Parlament taýlawlaryna gatnaşan 5 partiýanyň ählisiniň ýurdun häzirki hökümetinde ornu bar. Taýlawlar täze Özbekistan, täze taýlawlar diýen şygara astynda geçýär. Özbekistanyň Liberal Demokratik Partiýasy parlamentiň aşaky öýüniň 150 ornuk Oly Mejlisinde häzirki pursat 52 ornu eýeleýär. Galkynyş partiýasynyň bolsa 36 ornu bar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo BMG-niň howpsuzlyk kengeşinde Russiýanyň we Hitaýyň Syria berilen gumanitar himayaty ýene bir ýyl möhleti uzaltmak baradaky rezolýusiýa veto goýmak bilen ellerini gana boýandyklaryny aýtdy. Pompeo 21-nji dekabrda ýaýradan beýanatynda millionlarça Syrilini azyk bilen üpjün eden tagallalaryň ornuny tutjak başga mümkinçiligiň ýokdugyny bellidi. 20-nji dekabrda hem Russiýa hem de Hitaý rezolýusiýanyň öňüni almak üçin özleriniň veto hukugyny ulandylar. Rezolýusiýany geňeşiň galan 13 agzasy goldady. Russiýanyň Syria berilýän himayaty 6 aý uzaltmak baradaky garşylyklaryň teklibi gerekli 9 sesi alyp bilmedi. Russiýa Syriýada 2011-nji ýyldan bäri grazdançylyk urşuny alyp baryan prezident Başar el-Asadyň goly ýaranydyr. Himayatyň aglawaty Asadyň güýçleriniň gözegçilik eden sewitlerine ýollanmalydy. BMG 2014-nji ýyldan bäri millionlarça Syriýa himayat berip gelýärdi. Himayatyň häzirki mandaty 10-njy ýanwarda tamamlanýar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Japonyanyň premier-ministri Shinzo Abe bilen telefon söhbetdeşliginde Irany, Demokratik Koreýany we Sowdany maslahat etdi diýip AKTAM 21-nji dekabrda giýişlik maglumat berdi. AKTAM-yň metbuat wekili Iran baradaky gurunyň jikmejiklerini aýan etmedi. Kyoto habar gullugy söhbetdeşliginiň 15 minut çemesi dowam edendigini aýtdy. Şol günüň özünde Iranyň prezidenti Hasan Rohani Japonya'dan 2 günlük saparyny tamamlapdy. Ol Tokyodan 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalaşygyny saklap galmagy ýardam bermegini sorady. Amerikanyň Aziýa tewitindäki ýaranyny Japonya, Iran bilen hem diplomatiki we ykdysady gatnaşyklary saklaýar. Mundan öň AB 2 bäsdeş ýurda araçylyk etmäge synansypdy. Geçen ýyl Trump Amerikany ýadro ilalaşygyndan çykaranyndan soňra Washington bilen Tehranyň gatnaşyklary hasty ýitilleşdi. Pakistanda bir professor dinni dil ýetirmekde günäli tapylandan soňra ölüm jazasyna hukm edildi. 21-nji dekabrda Multanyň Suudi Junayd Hafizi Islama garşy pikirleri ýaýratmakda günäli tapdy. Pakistanyň dawaly dinni dil ýetirmek kanununa laýyklykda Hudaýa, Islama ýa-da dini şahsiýetlere dil ýetirmekde günäli tapylana destini ölüm jazasy berilýär. Hafizin aklawçysy Suudiň hukmyny şikayet etjekdiklerini mälim etdi. Hafize yine yarım milyon Pakistan rupisi, yani 3200 dolar meçhurunda pul cerimesi hem salındı. 2013-cü yılda polisi Hafize Punjab vilayetindaki üniversitelerin birini tapar eden mahali dini arsa mağlumatları yayr etmekte güman edip saklaptı. 33 yaşlı Hafize sud dinlenişine çelini 6 yıllap saklandı. Gepli Yer Azatlyk Radiosu hepdeniň jemi gepleşigimizi başlaýarys. Mikrofon öňünde men Merdan Tariýew. Bu hepde Azatlyk Radiosynyň esasy temalary şol sanda azathabar.com web-saýtynda iň köp okulanlar, Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar atly makalalar boldy. Mulikovun prezidentin gazabına duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Atly makalalarymyz hem köp okulanlaryň bäsligine girdi. Bu hepde iň köp diňlenen gepleşikleriň başyny Türkiýede Türkmenistanyň 5000 raýatyna iş ruhsatnamasy berildi. Netflix-de göýürilen 6 ýer asty filmindäki Türkistan ýurdy köplere görä Türkmenistany ýady salýar. Mulikowyň prezidentin gazabyna duçar bolmagyndan soň MHM-niň öňki işgärleriniň işlerine gaýtadan seredilýär. Atly gepleşikler çekýär. Paxta planynyň dolandygyny aýdan berdi Muhammedow ýygymy 25-nji dekabrda çylny tamamlamagy tapşyrdy. Bitaraplyk bayramynyň çäherleri büdjet işgärlerine maddi agrym salýar hem bu hepde iň köp diňlenenleriň bäsligine girdi. Türkmen görnüşleri 50-nji hepde azat adalga adam hukuklary Bosniýadaky migrant lageri boşap galdy. Moskwada türkmen hudojniginiň baqylyk sergisi geçýär. Atly videomuz hem bu hepde azathabar.com web-saýtymyzda iň köp görülen multimedia faýllarynyň bäsligine girdi. İn köp gurrunga edilen sökbetes çekin makalalarının başını Netflix'te göyverilen 6 yer asti filmdaki Türkistan yurdu köplere göre Türkmenistan'ı yadı salyar. Aşgabat tapgyr 2-nji ýyl dünýäniň iň gymmat şäheri saýlandy. Atly makalalarymyz çekýär. Gadyrly diňleýijiler, tedi hem Azatlyk radiosynyň gozgoýan temalaryny goşulyp öz tejribeleriňizi paýlaşmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosy. Türkmenistanyň derine gullukları milli hopsuzlyk gullukların geçen ýylda sut edilen işgärleriniň işlerine gaýtadan seredýärler. Käbir işleri boýunça türme tutuklugynyň möhleti kemeldildi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň derine organlaryna we biznes toparlaryna ýakyn çeşmeleriniň aýtmaklaryna görä, işlere gaýtadan seredilmegi öňki içeri işler ministri Iskender Mulikowyň wezipesinden çetleşdirilmegi we soň tutuk edilmegi bilen bagly. Şeýlede Azatlyk radiosy täsirli öňki ministriň prezidentin gazabyna duçar bolmagynyň käbir sebäplerini anyklady. Temany Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Häzir gaýtadan seredilýän jenaýat işleriniň arasynda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň geçen ýylyň tomusunda sud edilen öňki ýokary wezipeli ofitserleriniň işleri hem bar. Hususan azatlyga geçen ýylda maglumat beren ygtybarly çeşmelerimiziň söýlerine görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň merkezi derňe idarasynyň öňki işgärleri we Maliýe Pudoga gözegçilik edýän idarasy barady gürrüňe diýär. Işini gaýtadan seredilen öňki Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň biriniň şahsyýeti Azatlyk radiosyna mälim boldy. Güýç edaralaryna ýakyn çeşmämiziň söýlerine görä, onuň tutsaklyk möhleti esli kemeldilipdir we ol owadan depedäki bir şertli türmeden başga türmäge geçirilipdir. Azatlyk çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, onuň özüniň we iş getiren beýleki kärdeşleriniň bitaraplyk senesi sebäpli geçirilen günä geçişde boşadyljagyna garaşylypdy. Emma olaryň günäti geçilenleriniň sany ona düşüp düşmänligi nämälim galýar. Bu makalamyzyň taýýarlanan wagtynda şol adam azatlığa koy verilmendi. Türkmenistan'ın güç strukturalarına ve biznes toparlarına yakın çeşmeler eylen vezipesinde özünden önkü resmilerden has uzak saklanan İskender Mulikov'un prezidentin gazabına duçar olmağına sebep olan yagdeler var da Azatlık Radyosu'na gurrun verdiler. Şu ayın başında İskender Mulikov korrupsiya sebepli türme tutsaklığına hüküm edildi. Azatlığın çeşmeleri 44 yaşlı Mulikov'un yagdeyinin rangatanlığını ve özünün vezipesinden çekilmek isleyenliğini ilkinci edek 2017 yılın iyul ayında haber verdi. Şonda prokuraturanın ve İçeri İşler Ministerliğinin düzümünde Novot'ta karasalay işler geçirilipti. Şol sanda baş prokuror Aman Murat Halliyev işten boşadılıpti. Azatlığın maglumatına göre Mulikov şonda prezident Kurvan Gulubirdi Muhammed ve izlenip işten boşadılmağını soraptır. Ama onun hayışı ret ediliptir. Prezidentin Mulikov'a olan ayratiyin katnaşığı ve devlet baş tutanının tövürüğündeki tesirli adamın koldağı muna sebep bulptir. Azatlygy mundan öň önemli maglumat beren çeşmemiz Mulekowyň tutsagy edilenligini we onuň tez wagtda telewizorda towa edişini görkezilijekdigini noýabryň ortalarynda habar berdi. Şonda bize bu maglumaty tasdiklatmak başarmandy. Mulekowyň ýaly baradaky maglumatlar bolsa gapma garşydy. Şol sanda onuň prezidentiň jazasyndan gutulmagy başaryp Balkan vilayatyna sürgün edilenligi aýdylypdy. Emma 3-nji dekabrda ma'lum bo'lishiga ko'ra Iskandar Mulekov haqiqatan ham tutsoq edildi va turma muhlatini ey bo'ldi. Bizning chechmamiz prezident Berdi Muhammedovning o'nki ministri xud o'zining tervelan va kemali yetiran o'quvchi hukmida teredanligini ko'rdim verdi. Shuning uchun bir kanchlarning va so'nggi duydirishlarning rekord sonini qaramasdan Mulekov 10 yillab ministr vazifasida qolibdi. Emma davlat boshtutonining o'z shogirdini bo'lgan qatnashig'i Ashxobodli telekacha chari Qulov bilan bog'liq voqeadan so'ng chirtketik o'tkadi Mulekovning onun bilen yakyn gatnaşygy bardy. Türkmen biznesiniň iň täsirli wekillerinin biri hasaplanan Çary Kulowyň tutsak edilip 25 ýyl türmäge hökm edilenligi sentýabryň ortalarynda ma'lum boldy. Resmi maglumatlara görä Kulow bir kanun telekeçiligi işleri üçin sud edilip jazalandyrylypdyr. Emma azatlygyň çeşmeleriniň biriniň söýlerine görä Kulow şu ýylyň iýul aýynda prezident Berdi Muhammedowyň birden uzak wagtlyk ýetip ölenligi hakynda gurrunglaryň ýaýramagyna esas töreden döwründe özüni näme dogry alyp baranlygy üçin jaza çekipdir. Azatlyk radiosynyň maglumatyna görä Kulow avgust aýynda tutsak edilipdir. Şeýlede Çeşme telekeçeýiniň tutsak edilmeginden soň İçeri işler ministri onuň boşadylmagy urunda prezidentiň öňünde hut özü tagallaý edipdir. Bu Berdi Muhammedowyň gaharyny ýetirip Kulowyň ýagdaýyny ozalgysyndan hasda agyrlaşdyrypdyr. Belläp geçse Kazatlygyň Çeşmesi Mulekowyň işden boşadylmagynyň bir näçe hepde öňýäni İçeri işler ministriniň ykbalynyň çözülenligini habar beripdi. Ma beýleki çeşmeler gapma garşy maglumat beripdi. Mulekowyň wezipesinden boşadylmagy diňe 1-nji oktýabrda tasdiklanypdy. Azatlyk radiosyna bu maglumaty we Kulowyň hamaly özüni näme dogry alyp baranlygy hakyndaky gurrunglary başga garaşsyz çeşmelerden tasdiklatmak başartmady. Emma azatlygyň beýleki çeşmeleriniň ählisi Mulekowyň we Kulowyň ýakyn gatnaşykda bolanlygyny tasdikladylar üstesine olaryň dostlugundan daşary umumy biznes behwitleriniň hem bolanlygyny aýtdylar. Şol bir çeşmeniň aýtmagyna görä Mulekowyň we Kulowyň bir oturulşykda bile oturmagynyň suratlary prezidente görkezilipdir. Şol suratlaryň birinde olardan başga da prezidentiň gorawynyň şol wagtky ýolbaşçysy Melis Novatow we güýç edaralaryň häkimet başyndaky ýene iki ýolbaşçysy bardy. Çeşme şol ýokary derejeli resmiýleriň adlaryny agzady, emma azatlyk şol suratyň nuskasyny alyp bilmän soň olary agzamakdan saklanýar. Ma'lum bo'lishiga ko'ra Novatov Mulekov bilan bile sud edildi. Bu arada bosh prokuror Batir Attayev 3-nji dekabrda xavfsizlik kengashini e'lon etdi. Novatovning tutsoq edilmagi ko'plar uchun qarashilmadik yo'qday bo'ldi. Sababi bo'lsa, so'nggi vaqtda chenli prezidentning qo'rining yo'lboshchisi bo'lmagandi qaliardi. Yer yelanda aytsak, bosh prokuror Novatov telekachilardan egir to'lim o'chirdi, para almoqda gunoy yo'nkolganligini e'lon etdi. Azatlygyň çeşmeleri mundan öň içeri işler ministrligindäki arasalaýyşlaryň Iskender Mulekowyň ýene bir täsirli resmi milli howpsuzlyk ministri ýaýylym berdiýi bilen arasyndaky göreşiň netijesi bolup durýanlygyny aýdypdy. Olaryň söýlerine görä berdiýi bilen içeri işler ministrinden gahar etmegine geçen ýylyň tomusynda Mulekowyň gözekçiligi altynda geçirilen derňe işleriniň netijesinde milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärinin gynamalardan aradan çykmagy sebäp bolupdyr. Azatlyk radiosu geçen ýylyň iýun aýynda milli howpsuzlyk ministrliginiň bir näçe işgärinin bir kanun valyuta dolanyşy Şekulen bağlay iplamalaryň esasında tutsak edilenligini habar berdi. Şonda biziň çeşmemiz tutsak edilenleriň arasında Merkezi Banka we Iqtisadiýet Ministrligine gözekçilik edýän gurulugyň başlygy Şamrat Recepowyň şeýlede telekeçeleri lisenziýalary we ruhsaty berýän bölümiň başlygy Anna Berdi Rahimowyň bardygyny aýdypdy. Ýatlatsak şonda köpçülikleri tutka tutluklar milli howpsuzlyk ministri Döwran Bayramowyň wezipesinden çetleşdirilmegine gabat gelipdi. Şonda çeşmelerimiziň maglumatlaryna görä milli howpsuzlyk ministrliginiň derňe wedarasynyň bir näçe ýokary wezipeli ofitseri işden boşadylypdyr. Minister Bayramowyň soňky ykbaly nämelem galýar emma azatlygyň çeşmeleriniň söýlerine görä Milli howpsuzlyk ministrliginiň wezipeden mahrum bolan ofitserleri tutsak astyna alynypdyr. Olar bilen birlikde bihanun valyuta söwdasynda ýeplenip adynan 10 telekeçi we 20-nden gowrak bank işgäri tutsak edilipdir. Şonda azatlygyň çeşmeleri bihanun valyuta çalyşygyna degişli işleriň ählisiniň Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň şol wagtky ýolbaşçysy Iskandar Mulekowyň gözekçiliginde alynyp barylandygyny aýdyp Azatlyk geçen ýylda tutsak edilen Milli howpsuzlyk ministrliginiň bir işgärinin derňe işleriniň dowamında gynamalar derarly helak bolanlygyny habar berdi. Azatlyk radiosy bu materialyň taýýarlanan döwründäki hepdeniň dowamında çeşmeleriň beren maglumatlary bilen baglylykda Türkmenistanyň güýç ministrliklerinden we suwt organlarından kommentary almagy synaşdy. Ýöne netije bolmady.
Gepli Yer Azatlyk Radiosy, gaderli dinleyijiler, sunuň bilen hepdeniň jemmi gepleşigimiziň birinji bölümini jemleýäris. Onuň dowamında Dünya Türkmenleri programamyz hem bar. Azatlyk Radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunugat müzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi Kyrgyz jemgyýetine jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň çakmyşmagyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyny Merkez Aziýada şol sany Türkmenistany milli gymmatlyklar bilen döwre waplygyň arasyndaky çapradlyklar boýunça meýiller barada gurrun gozgalýar. Bu programmamyzda siziň dikkatiňizi hödürlemek üçin biz türkmen ýazgysy we syýinçi Hudaýberdi Halydan, Azatlyk Radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamerdan Uly Muradydan hemde Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerini nazardan bu tema boýunça interwiu aldyk. Ýöne ilki interwiulara geçmeden ozal Bişkekde bolan wakalar baradaky maglumatdan bir bölek dinleýin. 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklary, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkek şäherine bellenilen marşrut atly çäre geçirdiler. Goloýda bir näçe tanymal wekiller milli şekillendiriş sunugaty müzeýinde gurnulan feminale, ýagny aýarlyk sypatlary sergisine öz narazylygyny bildirdiler. Sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Kyrgyzstanyň halk ýazyjysy Asan Jakşylukow milli gymmatlyklara hem edep ahlaga hormat goýmagyň möhümdigini öňe sürdi. Dünýäde adamlar dürli garaýyşlary bilen ýaşaýarlar. Ýöne her bir milletiň milli gymmatlyklaryna hormat goýmak gerek. Şonuň bilen birlikde Kyrgyzlaryň milli medeniýetini hem däp-desturyny hormatlamak zerur. Öz gezegimizde bizem olardan gowzatlar alýarys. Şeýlelikde özümiziň hormat goýan medeniýetimizi hem asyly däplerimizi sylamalydyrys. Onu başga milletleriňe sylamagy gerek diýip ýazyjy aýtdy. Aýallara garşy göreşi ýazgaryan feminallede goýulan aýry-aýry eksponatlary, milli däplere hem gymmatlyklary, açyk garşy duruş hökmüne garanlar hem bar. Jurnalist Kanyşay Mamirkulowa muny ideologiýa diwersiýasy diýip atlandyrdy. Daniýadan bir aýal bu ýere gelip ideologiýa bombasyny partladan ýaly boldy. Bize bolsa muny seljermek galdy. Muzeýdäki sergi öz maksadyna ýetdi diýip geplemek nä dogry bolar? Biziň Kyrgyzstanymyz her bir grajdanynyň hukugyna hormat goýan ýurt. Bellenilen marşrut çäresini gurnoýjylaryň biri Elnura Kulgyýewa feminale faktoryny edepsizligin yayradılmağı hükmünü häsiýetlendirdi. Olar jemgyýetde giňden aýdyň olmadyk meniň tenim meniň işim diýen pikiri öňe sürýärler. Ýöne jemgyýetde owly bilen ahlak terbiýe ýokary oran almaly. Biz maşgala birligini bar zatdan ileri tutmaly hem onu millet hökmünü gorumalydyrys. Biz onsuz da maz sanly halk diýip olaý diýär. Biz gepleşigimizi türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen dowam edýäris. Bişkekde 9-njy dekabrda grajdan aktivistleri milli gymmatlyklar, edep ahlagy, medeni diregleri gorap saklamaga çağırış edip çäre geçirdiler. Bu çäre Kyrgyzstanyň milli şekillendiriş sunugaty müzeýinde gurnulan feminale aýarlyk sypatlary sergisiniň geçirilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu sergi jemgyýetde jedelleriň döremegine getirdi. Görnüşinden bu wakalar biri-birinden tapawutly iki garaýyşyň gapma garşylygyna getirdi. Sadalaşdyranymyzda bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çykyş edýänler bar, beýleki tarapda döwre waplygy. Bu ýagdaýlar bilen bagly türkmen halkynyň arasyndaky pikir garaýyşlara ýa-da jedellere göz aýlasak, siziň pikiriňiz çagdaý berdi. Türkmen jemgyýetini bu uğurda soňky meýiller nähili? Türkmenistanyň milli gymmatlyklary bilen döwre waplygyň arasynda gapma garşylyk ýa-da çakmyşyk barmy siziň pikiriňizçe?
Men pikirimçe Türkmenistanyň beýle bir çapradlyk ýok, sebäbi bizde mesele diňe bir taraplaýyn ýöredilýär. Kırgızstan'a emine şu ayarların zehmetine, ayarların edilişine bağışlının şergüyle bağlanışıklı cedellerde, davalarda iki tarafın öz fikrini aytmayı başardı. Yani onlar öz fikirlerini açık aittiler. Türkmenistan'da şol açıklık yok. Türkmenistan'da hükümet yolcusunun gönlünü ne mi yarayan mı olsa şol ideyanı yöne sürüyorlar. Ne şol bağıttan Türkmenistan'daki milli kımmatlıklar meselesine çimeleşişi. Dine bir taraflı, beylik bir tarafın başka bir fikri var olan adamın karayışı ya da olmasa onun fikri dinlenmeye. Bizde dine bir uğra sürülüyor. Gözüm bir çare öngörekten ver devam edip geliyor. Türkmenistan barışsızlığını kazanandan son bir neçe yıldan son başlandı. Ünkü prezidentin yazıf devrinden başlandı. Bir neçe tiyatrlar yapıldı. Mesela bu opera ve balet tiyatrı yapıldı. Yani ön Türkmenine böyle tiyatr bulmandır diyorlar. İkinciden kevr sağlık rollerini çalmak, fortepiano eserleri düğününün yatırılı, fortepiano konsertleri bulmalı değerli değildi. Yani Türkmenine ön fortepiano bulmandır. Yine şu oraya meyilleri öne sürüldü. Yani şol vaktin özünü Niyazov milli şartlara, milli evin eşiğe gelmedi. Mesela ön Türkmenler hiç vakta Mercedes maşinini minmendirler. Yani Niyazov hiç vakta Mercedes maşinından düşmedi. Ya da ön Türkmenler hiç vakta Boeing uçurlarını uçmandırlar. Ama Niyazov yine şol uçurdu uçmayı kovurdu. Şolur yani bir beylik bir meyil. Mesela halk maslahatı değil yani. Yaşlıların maslahatı değil yani dörödüllü. Sebebi önkü Türkmenlerde yaşlılar maslahat edilirler. Yaşlıların maslahatı olduktur. Şol maslahat esasında da belli kararı netice gelinliktir diyen fikirler var. Şol fikir esasında da halk maslahatı dörödüllü. Yaşlılar maslahatı dörödüllü. Ne şunun yarım yine şol siyaset devam et geliyor. Bir bizde milli mesele çimeleşmek. Aslında ören bir ımcık mesele. Eğer bir uğrayı şehel kovuşatsın ol yayvan ol ki diye. Eğer de bir uğrayı kıtsın ol dar galip getiriyor. Ne şol milliliği alıp görsek mesele ol egneşine var yetti. İdianın erkek adamlar kullukçular hükman kara kostümlü ak köynüklü olmalı. Talipler, studentler, mektep okuçuları takyal olmalı. Kırgızistan'da da yadır umuman Merkez Asya devletlerinde şeyle meyiller var. Eğer ben yanlış mı yan olsam, elbette ben siyasetçi değil. Yönü bir halkı, yine bir lidere baktırma için, yine bir adamın aydınının geçme için ümü sürüleyen meyiller deyip düşünüyorum.
Hudaýberdi aga, siýaset bilen milliligiň, milli gymmatlyklaryň arasynda nähili ara baglanşyklar bar siziň pikiriňizçe?
Indi şu milli meseleniň siýaset bilen baglanşygy barada bir möhüm ýagdaýy aýtmak gerek. Milli meseleni gozgamak siýasatda iň arzan, iň bir amatly hem iň bir täsirli ugru hasap edilýär. Ol ähli ýurtlarda da siyasatçılar, özlerini öne sürmek isteyen siyasatçılar, halktan avray almak isteyen siyasatçılar, milletin milli duygularını oyuruyorlar. Milletin milli duygularını oynayarlar. Milli duygu, milli mesele, siyaset için en bir ardan, en bir yeterli yara olduğu. Onun için bir ulu çıktı, cem etmek gerek değil. Onun için bir ulu vade vermem gerek değil. Eğer de sen planca iş yerlerini aşacak deyip söz versen, haydananından son şol yerler açmalı olyan. Ya da halkın hal yardayını kovulundurcak deysem, sen bu dipe geçeninden son şol iş etmeli olyan. Yani milli meselede, men milli meseleni diklerin, men milli meseleni beygelderin deyip söz versen, halk senden son cevap talap etmeye. Şunun için siyasatta milli mesele, bir oyuncuk yok münlü, bir ahmetli kuralın seri iştesi yok bunun ne gediye. Siyasatçılar şun için milli meselelerini ulanıyorlar.
Milli kımmatlıkları uğruna Bişkek'te geçirilen çare katlaşan aktivistler milli kımmatlıkları iyi çıkılmağına edeplilik ve ahlaklılık hükmüne baka verdi. Siz buna ne hil karayarsınız? Edeplilik bilen milli kımmatlıkların arasında ne hil ağrı bağlanışık var?
Dep de sur diyeni umuman adam zadın bir kadının beyk zadı, bir beyk derecesi deyip hasap ediyen, ol dini bir milli dep bilen bağlı değil, aslında milletler karışık, aslında medeniyetin özü karışık. Şuna layıklıkta edep meselesini alsak, ne gün vakarda birine yaşatıyoruz, işletiyoruz, şu yerlerde adamlar katı edepli, ol gıyrayan yok, ya bir güdüklük ediyen yok, sözünü salam meselesi. Adamlar katı salamlı, ne şunun çen tutanında, ol edep adamın özünden gelip çıkayan zat, insanın bir içki duygusu, insanın bir yaradan tarafından insanı verilen bir en acayip duygu, ol ehli halklarda var. Men fikrim şunun hiçbir millilik bilen dahili yok. Hiç kim filan millette edep yok deyip aydıp bilmez.
Näme üçin siziň pikiriňizçe Amerikada da ýurtlarynyň käbirlerine döwre waplyk we millilik bilen bagly jedeller dörän başlady. Halklaryň milli gymmatlyklaryna wehim awanyp başladymy?
Yok, bu ýerde wehim awanan ok. Sebäbi milli gymmatlyk ol öz mümkinçiligine görä ösiye beýdeki bir taraptan. Eger de biz ol goňşy halklara da seretsek, ya da şol ýurdun öz içinde bolan halklara seretsek, yurt dine arasa bir milletten düzülen değil ahirin. Eğer biz başkaları sıylamalı olsak, onunla başkalarım bizi sıylarlar. Eğer de biz başkaları sıylap bilmesek, onunla bize olan karayışım ütker, özgürür. Şunun için bir yerde milli meselede, milli mirasa, milli kımmatlıklara avanayan hukuk yok. Onu dine boğuluk bilen, dine ak yürük bilen, teyatlik bilen östürüp hem paylaştırıp olur. Hem beylikilerin täsiri esasında paylaştırıp olur.
Eýsem owan türkmenleriniň arasyna milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygyň arasyna çapraldyklar boýunça ähli meýiller bar. Biz bu soraw bilen Azatlyk radiosynyň kabulda habarçysy Şamir Daňuly Murada ýüzlendik. Şamir Daňuly, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly ähildir bir gapma garşy garaýyşlar barmy? Siz halkyň içinde bolup halk arasyna soňky meýiller bilen günnelik tanış bolýaňyz. Siziň pikiriňizçe ýaş nesil bilen ýaş ul nesiliň arasyna, owan türkmenleriniň arasyna millilik we döwrewaplyk bilen bagly durly garaýyşlar ýüze çykýarmy?
O elbette dürlü karayışlar var. Hususunun yaşlıların arasında millilik ve doğru varlık barada dürlü karayışlar var. Derdir yaşlılara ha köplen şu milliliği köp kol diyanlar. Yaşlıların arasında şu doğru varlığı kol diyanlara köpel başlığı. Hususunun şu sosyal uygunlar, sosyal medya arkalı direkt verimli yapışında ve direkt verimli buluşunda şu doğru varlık barada köp gurme diyanlar. Mesela eğer Uwarsanda bilsin diýeli dini taýdan bir güýçlükle bolan ahullar mekit imamlary bir az köpläp diýeli bolýar. Şu mesele bilen baglan sosial medialarda gurulan diýeli hem millilik meselesi köp gurulan başlandy. Şonuň üçin şu awgan türkmenleriniň bir milli harakaty döredildi. Elbetde o köplenç onu döredildiler. Ýaşlylar bolup durýar. Şu milli harakaty Uwarsanda milliligi ösdürmek yani milliyetçiliği östürmek, yani öz dert ve sorunlarını östürmek boyunca işlemeyi planlaştırıyor. Yaşlılar ama şu doğru bağlılık, yani taze düzgünlerin özden uzak tutulmasa, şu taze düzgünlerin doğru bağlılığa bize gerek haberki yazdaydı, şu doğru bağlılığa bolsa deyip şeyle fikirleri yaşlılar unutuyor.
Biz gepleşigimizi türkmen ýaşlarynyň arasynda milli gymmatlyklar bilen döwrewaplygy bolan garaýyşlar boýunça Norwegiýada ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine nazar bilen gurrundaşlyk arkaly dowam edýäris. Nazar Merkada di ýurtlarynyň käbirlerine jemgyýetde döwrewaplyk bilen milliligiň arasyna käbir jedeller dörän başlady. Bir tarapda milli gymmatlyklary goldap çäre geçirýän topar bar, beýleki tarapda döwrewaplygy goldap çykyş edýänler bar. Şu ýagdaýda türkmen ýaşlarynyň kontekstine çemeleşsek, siziň pikiriňizçe türkmen ýaşlary millilik we döwrewaplyk synagyndan geçýärmi? Ýani şu ikisinden birini saýlamak ýaly synagy duçar bolýarmy häzirki türkmenistanyň meden durmuş şertlerini?
Türkmenler umuman Merkez Aziyan başka yurtlarına hiyali iki topara bölünüyorlar. Her şey Dövrovaplı tarafını tutuyan ve meneni Türkmençiliğin tarafını tutuyan ve min yönü min fikrimçi başka Merkez Aziyan yurtlarının tapavutlukta bizimkilerin arasındaki tapavut o diyen ullel mi kedi papar ediyen.
Ne için?
Min diyecek olayan radım Türkmenler umuman birbirinin arasında yankı fikirlerine tapavut bolsa da o diyen tapavut yok. Yani fanatizm derecede bir tarafı kullanok deyip kataplayan. O da ben görüyen vatlarıma göre okuyan ya görün vatlarımdan netice çıkarımda şeyler bana görünüyor. Belki başka hil netice çıkartmak mümkündür.